Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні у випуску.
Про значення і зміст слова «Євангеліє».
Як перекласти «нічтоже сумняшося».
Про значення слів «понтифік» і «конклав».
Як ми говоримо.
Знову про фразеологізми.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Школярки з Чернігівщини Марія Шевчук та Олеся Фещенко просять розповісти про значення слова «Євангеліє» і пояснити вислів «спочатку було слово».
Слово «Євангеліє» у перекладі з грецької означає «благовістя», «добра звістка», «добра новина». Це назва чотирьох книг, що увійшли до Нового Заповіту. В переносному значенні – книга, в якій викладаються основи якогось учення, а також дуже значний, важливий, цінний твір.
Чотири Євангелія в Новому Заповіті звуться за іменами їхніх авторів – від Матвія, від Марка, від Луки, від Івана Богослова. Хоч Євангеліє від Матвія стоїть в цьому ряду першим, все ж, на думку дослідників, найстарішим є Євангеліє від Марка. Читаючи Євангелія від Матвія, Марка і Луки, ми помічаємо чимало випадків збігу у зображенні подій. На думку деяких дослідників, джерелами цих Євангелій були усні розповіді, витворювані в християнських общинах, а потім об'єднані невідомими укладачами. Те, що деякі факти біографії Ісуса Христа в цих трьох Євангеліях майже однакові, навело вчених на думку дати цим трьом книгам спільну назву, підкреслити їхню спорідненість. Так, Євангелія Матвія, Марка, Луки одержали назву синоптичних, від грецького слова синопсис – спільна точка зору, спільний погляд, пише професор Алла Коваль у книзі «Спочатку було слово».
Євангеліє від Івана Богослова помітно відрізняється від синоптичних Євангелій. Коли воно було написане? Хто його автор? Чим воно не схоже на попередні? Ось як дослідники відповідають на ці запитання. Написане це Євангеліє в 95-100 роках. Таку дату встановили завдяки знахідці, найдавнішому папірусові, де міститься уривок з 18-ї глави Євангелія. Зберігається цей папірус у Манчестері. З середини 2-го століття вважають, що автор цього Євангелія – апостол Іван, рибалка з Тиверіадського озера, один з учнів Ісуса.
Проте автор Євангелія, судячи з того, як воно написане, високоосвічена людина свого часу. Він добре знає грецьку філософію, користується прийомами викладу грецького філософа Платона. Іван був християнським богословом, який здобув ґрунтовну грецьку освіту. Жив він, мабуть, в Єрусалимі, бо дуже добре його знає, та в Едесі. Чи звали справжнього автора Іваном, чи якось інакше, він лише використав ім'я одного з апостолів. Для нас він Іван, автор четвертого Євангелія, а значить і автор кількох дуже поширених і загальновідомих крилатих слів.
Чи не найвідомішим із цього Євангелія є вислів «спочатку було слово». Так починається Євангеліє від Івана. На початку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було на початку. Все через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Що ж означає це таємниче і могутнє слово? Всі Євангелія дійшли до нас не арамейською, а грецькою мовою. Грецькою «слово» – «логос». Початки вчення про логос закладалися дуже давно ще у філософії стародавнього Сходу, а пізніше Греції і Риму. В ті часи, коли писалося Євангеліє від Івана, вчення про логос було відоме і поширене у творах таких філософів, як Платон, Арістотель, Філон Александрійський.
Під впливом Філона Александрійського перебував, очевидно, і автор четвертого Євангелія. Грецький філософ вважав, що логос є посередником між двома силами – духом і матерією. За його допомогою Бог керує матеріальним світом. Філон називає логос сином Божим, первородним сином Бога. Так і в автора четвертого Євангелія логос, слово, ототожнюється з Ісусом Христом, адже Він – Син Божий, а значить і є втіленням Бога на землі.
У переносному значенні вислів найчастіше стосується мови слова, яким надається дуже важливе значення. І тоді причиною причин гримить суремно і громово першопочаток чину – слово. Іван Світличний.
Крилатим стало в нашій мові і слово «Євангеліє». Уже Тарас Шевченко вживає це слово у розширеному значенні. «Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати. Нема кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди, за темніє люде». Нема кому. Боже, Боже, чи то ж і не буде?
Апостолом нового щиролюдського Євангелія називав Тараса Шевченка Іван Франко. Шевченко як правдивий апостол нового щиролюдського Євангелія кличе нам своє мементо вівере оцими ж золотими словами: «Кохайтеся, любітеся, як серденько знає». Про євангельську доброту шевченкових поезій говорить Дмитро Павличко. З тих восьми речей, що склали перший кобзар, жодна не застаріла, не зблякла на тлі пізніших, вражаючих вогнем вулканічного гніву і лагідністю євангельської доброти шевченкових поезій.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Добродій Мирний з Кременчука пише: «Часто у творах художньої літератури натрапляв на вислів «нічтоже сумнящися». Поясніть, як його перекласти, і чи існує таке словосполучення в українській мові?
Вислів, який зацікавив нашого слухача, з соборного послання апостола Якова з Нового Заповіту, процитований церковнослов'янською мовою. Означає він «без сумніву». Цитуємо за текстом: «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер».
Вислів давно переосмислився і вживається як іронічна характеристика вчинків самовпевнених людей. Генерал, оглянувши всі обшири своєї імперії, нічтоже сумнящися, так як він звик раніше собі казати, сказав і тут: «Навіщо, мовляв, Україні така велика армія? Нам же треба охороняти і тихоокеанські рубежі, і полярне коло». Іван Драч.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Михайло Рудий з Києва просить пояснити слова «понтифік» та «конклав». Відповідь йому підготував кандидат філологічних наук Віктор Ткаченко.
Папу Римського називають понтифіком, а його владу і період правління – понтифікатом. Титул понтифіка папи Римський отримують з 5 століття нашої ери. Слово це утворене від латинського «pons», що означає «поміст», «настил». Понтифік буквально означає «той, хто робить поміст». У стародавньому Римі це слово вживалося для позначення членів найвищої жрецької колегії.
«Конклав» – так прийнято називати збори кардиналів, що скликаються після смерті папи римського для обрання нового папи. Первісно це слово означало «замкнену кімнату», утворене від «клавіс» – ключ, споріднене з «клавіш». Колись збори такі могли тривати досить довго, кардинали повинні були харчуватися тільки хлібом та водою. З часом тривалість цих зборів стала регламентуватися певними інструкціями. Слово «конклав» є у відомому творі Тараса Шевченка «Єретик», отже, воно доволі давно було запозичене в нашу мову.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо? Будьмо уважні до слова мовленого і написаного, закликає професор Олександр Пономарів.
Хочете переконатись у цінних властивостях в'єтнамських кабачків? Розводьте їх на своєму городі, закликає одне видання. Розводять когось або щось у різні боки. Можна розвести молоко чи горілку водою. А кабачки та інші рослини вирощують. Тому утворення буряковод, картоплевод, кукурудзовод, лісовод, луговод, рисовод, рослиновод, садовод, хмелевод і подібні для української мови неприродні. Їх увели до словників та в засоби масової інформації адміністративно-командними методами теоретики і практики злиття мов, пише професор Олександр Пономарів. І так категорично ввели, що дехто й досі не наважується від них відмовитися. Замість таких слів у нашій мові треба вживати однокореневі утворення. Буряківник, картопляр, кукурудзівник, лісівник, рисівник, рослинник, садівник, хмеляр. Двокореневі лексеми на вод також є в нашій мові. Але вони пов'язані з тими професіями, де справді когось чи щось водять. Вагоновод, екскурсовод. Наприклад, він усе говорив, водячи дівчину по руїнах, наче справжній екскурсовод. Михайло Чабанівський.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Ми нараз говорили про те, що вживання фразеологізмів робить наше мовлення неповторним, багатим, виразним. Щоб доречно вжити той чи інший вислів, безперечно треба знати, що він означає.
А ще цікаво дізнатися, чому саме так ми кажемо?
«В ногах правди нема», часто чуємо такий вислів. Так кажуть, коли запрошують сісти. Мало хто знає, що в цьому вислові віддзеркалено вид катування, що був поширений у Росії наприкінці XVIII століття, коли підозрюваного підвішували та били по ногах товстими палицями, допитуючись правди. І, звичайно, не добивалися при цьому справжньої, а чули тільки вимучену правду в лапках. Отже, в ногах правди немає.
Зі словом «ноги» фразеологізмів чимало. Про того, хто в поганому настрої, кажуть «встав на ліву ногу».
Стати на ноги означає зробитися самостійним.
Йти, куди ноги несуть, означає йти, не усвідомлюючи напрямку.
Брати ноги на плечі, швидко йти, бігти, втікати. Звісно, брали на плечі не ноги, а те, що на ногах, чоботи, черевики, взагалі взуття. Сучасне значення вислову постало з того, що без взуття можна швидше йти, бігти або втікати.
Каже, що слово «ноги» заховало в собі жарт. Так-так, Це слово, яке означає сьогодні нижні кінцівки людини, кінцівки птаха, кінцівки деяких тварин, було колись жартівливою назвою.
Наше слово «ноги» споріднене зі словом «ніготь». В литовській мові йому відповідає назва «копито». У латиській – «нагс». Теж «копито», «ніготь». Виходить, кінцівки нижні – людини, птаха, тварини – у наших предків називалися копитами, а ноги – це була всього лиш жартівлива назва. Та час назви переосмислює.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». На закінчення віршовані топонімічні етюди Дмитра Білоуса про Десну та Дніпро.
Чому Десна? Люблю я завзятих хлоп'ят і дівчат за те, що до знань вони ласі. Люблю завітати й розмову почать з кмітливими в класі. А що, коли, друзі, спитаю я вас, що значить, приміром, десниця? І весело, й дружно гукає весь клас: правиця, правиця. Десниця, кажу, знає й бабця стара, є правою, дійсно, рукою. Чому ж тоді ліва притока Дніпра зоветься Десною?
Колись я по радіо чула одне пояснення, каже Марічка. Десна – це від скіфських словечок «сно», «сне», «вода», тобто «річка».
Чудово! Міркуйте, шпарки молоді, дітей заохочую знову. Принишкли мовчать. І я далі тоді веду свою мову. Є ще одна версія, друзі мої, що теж нам цікавою буде. Угору ішли по Дніпра течії селитися люди. Дорога на північ була нелегка, немало зазнали клопоту, а назва Десна, бо була їм ріка праворуч походу.
Славутні місця. Над назвою задумався я ще в юності почутою. Звідкіль таке Дніпра ім'я? Чом зветься він Славутою? Читаю, стежу, та, на жаль, все тайною вкутане. Аж натрапляю, пише Даль, що слово є Славутина, що значило в старі часи в народнім давнім звичаї кут неповторної краси природи мальовничої.
А хвилі синій Дніпр несе, де зелень кучерявиться. Славутне справді тут усе, бо все красою славиться. А де ще є гаї луги, як на святій Хмельниччині? Горині тихі береги ярзіллям закосичені. А це хіба не дивина? В зелений бір укутана. Славута місто Верина, що звалося Славутина.
Вбирай красу, твори добро, милуйся рястом, рутою, і збагнеш, чому зовуть Дніпро Славутичем, Славутою.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам: радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01, 0001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.